Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Ruhiy tushkunlikka afsus ko'pchiligimiz duch kelamiz. Ko'pincha uni depressiya deb ham ataymiz. U nima va qanday paydo bo'lishini bilish uchun bir misol bilan tanishib chiqsak. 30 yoshli ayolning 2 yildan beri boshi og'rib kelar edi. Shuningdek u uxlashga qiynalar. Turmoqchi bo'lgan vaqtdan ancha bir vaqt uyg'onib, qayta uxlay olmas edi. U o'zini juda toliqqan his qilar va ishtahasi past edi. Bir yil davomida bu ayol ancha ozib ketdi. U ancha g'amgin va yig'loqi bo'lib qolgan. Hayotdan ham xavfsalasi pir bo'lgan edi. U shifokorga murojaat qildi. Shifokor sinchiklab tekshirishlardan so'ng depressiya, ya'ni ruhiy tushkunlik holati borligini aniqladi va unga depressiyaga qarshi dori berdi. Shifokor ayolga ushbu dori uning asab sistemasi normallashishiga yordam berishini tushuntirdi. Dorini 2 hafta ichgandan so'ng ayol odatdagicha uxlaydigan bo'lib qoldi. Ovqatlanishi ham yaxshilana boshlandi. U 2 yil davomida birinchi marta o'zini bosh og'riqsiz yaxshi sezdi. U dorini 6 oy davomida ichib yurdi va shundan so'ng unga muhtojlik sezmadi. Ko'p tibbiyot xodimlari kasalni ko'rishi bilan uni bezovta qilayotgan narsa bosh og'riqlari emas, balki depressiya ekanligini bilmasliklari mumkin. Ko'p odamlar o'zlari bilmagan holda tushkunlikka, ya'ni depressiyaga yoki og'ir ruhiy kayfiyatga tushgan bo'lishlari mumkin. Kim og'ir ruhiy holatga tushib qolishi mumkin? Hamma. Depressiya bir qadar odatdagi hodisa bo'lib, bolalar, kattalar va qariyalarda ham uchraveradi. Taxminan erkaklarning 3% va ayollarning 7% doimiy og'ir ruhiy kayfiyatda bo'lishadi. Depressiya barcha yoshdagilarda uchrasa ham, 18 va 44 yoshdagilar orasida ko'proq ko'riladi. Depressiya boy u kambag'alda, o'qimishli va ilmsizda, har qanday millat vakilida bo'lishi mumkin. Hayot muammolari, ayniqsa oilaviy qiyinchiliklar depressiyaning og'irlashishiga olib keladi. Agar oilada biror kimsa og'ir ruhiy kayfiyatga tushgan bo'lsa, oila a'zolari uchun depressiya xavfi ortadi. Surunkali kasalliklar chalinganlar depressiyaga tushishga moyilroq bo'ladilar. Diagnoz ko'pincha tanaga aloqador, ya'ni salomatlik belgilariga asosan qo'yiladi. Bu ko'pincha 3 haftadan ortiq surunkasiga davom etayotgan og'riqlar bilan ifodalanadi. Bosh og'rig'i, bel og'rig'i va qorin og'rig'i kabi og'riqlar ko'proq uchraydi. Kasallik davrida yaxshi dam olingan kechadan so'ng ham o'zini toliqqandek his qilishi, xohlagan vaqtdan oldinroq uyg'onishi, odatdagiga nisbatan ko'proq uxlashi, o'zini foydasiz va hech narsani to'g'ri qila olmaydigan odamdek yoki o'zini aybdordek his qilishi, asabiylashishi, ko'ngil bo'sh, injiq bo'lib qolishi, injiqlik, ishtahasining yo'qolishi, ozishi, tez-tez o'lim haqida o'ylashi kabi boshqa belgilar ham kuzatiladi. Shuningdek, depressiyalangan odamlar fikrlarini bir joyga to'plashga va kuchli e'tibor talab qiladigan ishda ishlashga qiynaladilar va ko'pincha depressiya tufayli boshqalar bilan munosabatlarda o'zlariga muammo orttirib oladilar. Azizlar, bordi-yu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.